Тетяна Швидченко, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України, координаторка історичного напрямку в експертному корпусі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, Всеволод Петрів, ви сьогодні в суботу читатимете лекцію про Всеволода Петріва як стратега армії УНР. Зокрема, власне, це, можна сказати, нагадування мені про це в соцмережах і спонукало до того, аби зробити хоч і невеличку, але програму про Всеволода Петріва. Людину, можливо, яку ми не дуже знаємо, навіть в контексті Української революції, за винятком кількох робіт українських істориків, які звертаються так чи інакше до цієї теми, якщо йдеться про біографічну певну історію персоналій. Ну і, вочевидь, тут є сенс згадати також Всеволода Петріва за його спогадами. Іван Канівецький, режисер, зняв документальний фільм з двох частин «Українська революція», здається, фільм так і називається, базований на цьому. А ми спробуємо, в тому числі, можливо, трошки от і в контексті такому винятково інформативному або просвітницькому поговорити про Всеволода Петріва. З іншого боку, якщо його не виокремлювати з контексту, то так чи інакше його біографія, напевно, вона означає і позначає загалом певні тенденції на зламі епох, так, в період Української революції. Отже, Всеволод Петрів, от якщо вас на вулиці питають, пані Тетяна, розкажіть нам, будь ласка, за 1,5 хвилини, хто такий Всеволод Петрів? Що найголовніше треба сказати?
О, спочатку треба сказати «о».
О, ви знаєте, хто такий, ви зацікавились Всеволодом Петрівим.
Так, так, бо я проводила серед своїх знайомих навіть опитування. Навіть люди, які цікавляться історією, вони не знають, хто це такий. Це великий український, видатний український державник. На жаль, навіть коли я навчалася в школі, це було так трішки років 15 тому, то в нас була ціла суцільна біла пляма. Вчителі не орієнтувалися в цій темі. І якщо починати говорити про Всеволода Петріва, потрібно, мабуть, сказати, по-перше, що він не етнічний українець. Він там на 1/8 українець, в нього була бабуся, українка Чернігівської області, але він походить з родини тих Петрових, Петрівів, які його прадід потрапив у полон до Петра І під час відомих подій 1709 року. Якраз тоді вони були вернери, потім стали Петрови, і його мати – це норвежка з дому Штрольманів, народжена на Чернігівщині. Тобто ось така норвежсько-чернігівська кров. Так, але народився, виріс він в Києві. Це в січні 1883 року. І, звичайно ж, його пішов по слідах свого батька і прадіда, став військовим. Спочатку він закінчує в 1900 році Київський кадетський корпус, починає з кадета. Це, звичайно, в Російській імперії він виїжджає з Києва. Далі була Вища Павлівська військова школа в Петербурзі, потім Миколаївська військова академія Генерального штабу, і він стає ад'ютантом командира і був зарахований в корпус старшин Генерального штабу. Паралельно він проходить фахові фізкультурні курси, стрілецькі курси, курси кавалерійської школи. Тобто, дійсно, людина була так наскрізь військовиком. Крім того, в нього був хист до пізнання історії, в першу чергу військової історії. І в нього була така досить стрімка, чітка військова кар'єра. Поручником він стає в 1906 році, штабс-капітаном і капітаном в 1910 році, вже в кінці цього року капітаном стає, потім в 15-му році під час Першої світової війни підполковником, і вже на початок 1917 року в нього був ранг полковника. Тобто вже коли він себе почав усвідомлювати українцем, він був на той час полковником.
Тобто це еліта царської російської армії.
Саме так.
Власне, от офіцер в найвищому, напевно, розумінні цього слова.
Так.
І що відбувається в період Першої світової війни, а можливо раніше, що змінює так кардинально долю Всеволода Петріва, його Всеволода Петрова, він стає Всеволодом Петрівим і долучається, власне, до Української революції вже з іншого боку барикад.
Там була поворотна точка. Ця точка, вона розтягнулася, звичайно, на період, коли він сидів в архівах, в бібліотеках, і він знайшов таку працю, про це згадує Володимир Сергійчук в своїй книзі, в якій описує біографію Всеволода Петріва, називалась ця праця «Ако з козаками проти турка воювати». Тобто, як воювати з козаками проти турків. До того часу пропагувалося, що казаки, козаки – це частина російської царської армії, і ніхто навіть не міг подумати, що це якесь окреме військо, вивчали їх як от в цьому контексті. А Петрів помітив, що він розуміє, що тактика, стратегія абсолютно інакша. Якщо навіть треба пояснювати в царській армії, як воювали козаки, як там всі ці деталі промальовувати, то це точно не якісь росіяни, а саме от окрема військова каста, і ця каста є носієм іншого етносу. От. І саме цим він зацікавився. Навіть почав писати під псевдом «Варяг» статті, от, видавав статті по цій темі в різні наукові там військові видання. Ось така цікава історія. Це була поворотна точка, яка його зацікавила, і він почав копати далі.
І що він накопав далі, і, власне, як він долучився до українського руху?
Далі відбулася наступна цікава теж історія. Він під час командування вишкільною ротою помітив, що вояки не дуже, ті, хто там, наприклад, з Кавказу або ті ж самі українці, вони не дуже добре розуміють навчання. А чому? Тому що вони погано володіють російською мовою. І він зробив таке нововведення. Вперше спробував, почав навчати саме тією мовою, якою зібрав їх, поділив по групах етнічних і почав навчати їх мовою їхнього відповідь народу. Так. Там вибиралась людина, яка однаково гарно володіла і російською, і українською, наприклад, якщо про українців говорити. І таким чином, коли відбувалися вже підсумок цього всього, змагання певні їхні, то його саме рота зайняла перше місце. І він був дуже задоволений, це ж такий винахід. Але замість того, щоб висловити йому подяку, йому висловили догану. Як це так? Що це ти таке робиш? І більше так не роби. Не можна збирати всіх докупи і ще й навчати їх рідними мовами. Ось. І тоді вперше в свій бік він почув зневажливе «мазепинець».
Мазепинець.
Ось, так.
Це йому пригадали, власне, зв'язок предків з Іваном Мазепою.
Ну, тоді мазепинцями всіх називали. Потім вже петлюрівцями, зараз бандерівцями, а тоді були мазепинці. Всі, хто тяжів до ідеї української якоїсь, навіть не державності, а просто культурою цікавився. І
як Всеволод Петрів долучився до, власне, національно-визвольних змагань, от його місце в періоді Української революції 17-21 років?
От саме після того до нього почали тягнутися ці вояки, яких він пробував навчати українською мовою, вони йому довіряли. І дуже цікава така штука, що тоді в російській, в царській армії між офіцерами, старшинами і рядовим складом була ціла прірва. Тобто навіть заборонялося мати дружні стосунки офіцерам і рядовим. А от Всеволод Петрів був таким демократом в цьому питанні, він йому довіряли, він поважав молодший склад. І таким чином на період 1917 року на фоні з верхніх російських офіцерів до нього потягнулися всі вояки і переважно українці. Ось. І тому саме він був одним з перших, хто почав створення окремих українських частин у складі 3-го Сибірського полку. Таким чином він вже долучився. Він саме в 17-му році, він потім перед смертю згадував, що жартував. Мені всього 31 рік, я ще молодий, тому що моє життя почалося в 17-му році.
Як він опинився в Києві, власне, яке його місце в подіях київських, зокрема?
Це теж дуже цікава історія. Він йому тоді, коли почалися, до речі, про те, що в лютому 17-го року в Петрограді почалися заворушення, відбулася революція, особовому складу не оголошувалося офіційно, і до нього дійшли чутки, оце саме ці прийшли до нього його солдати і сказали там на вушко, що ось таке-то відбувається. І потім вже почалися ці незрозумілості по самій армії, офіцери боялися, тому що їм, звичайно ж, все могло статися, і паралельно йому пропонували бути командиром 7-ї туркестанської дивізії. І саме тоді він відмовився. Він відмовився, тому що він сказав, що вважає себе громадянином, саме українцем України, і буде виконувати накази і займати посади лише від українського уряду. І під загрозою роззброєння. А, до речі, тоді він утворює свій Гордієнківський полк, теж така...
Де це все відбувається? Це все відбувається ще не в Києві?
Ні, ще не в Києві, ще там, в цих сибірських пустощах. І... утворюється Гордієнківський полк, і він його очолює. Тут він вже погоджується. Цікава вийшла аналогія. Нащадок полоненого шведського старшини стає командиром полку імені Костя Гордієнка через фактично 208 років. А Кость Гордієнко, як ми знаємо, це той, хто допомагав Мазепі і провів свої 8 тисяч козаків.
Це не випадково було, напевно.
Мабуть, випадковостей таки не буває.
Символічні речі. І він приїжджає до Києва.
Так. Він не приїжджає до Києва. Це був цілий зимовий похід. Є в історії України два відомих зимових походи, а це такий був пілот від Всеволода Петріва. Він його назвав «Зимовий похід від Німана до Дніпра». Тобто через цілі ці самі болота, через Білорусь вони пробиралися до Києва, до України. Тривав цей похід з другої половини грудня 17-го року до початку 18-го року. Під час цього походу все було складно. Ще справа була в тому, що більшовики почали засилати своїх агентів, які деморалізували частини, особливо такі згуртовані, там же ж і поляки, окремо гуртувалися українці, і розказували, та що ви, та ви зараз прийдете, вас відправлять на війну під іншими там прапорами, яка різниця, йдіть додому всі. Так, хочемо додомцю і здавайте зброю. А Всеволод Петрів казав, якщо ви хочете здавати зброю, то здавайте її на території України. А ті, хто не хоче здавати зброю, ставайте під бойовий стяг і йдіть зі мною. Ось, так і йшли. Навіть коли вони вже в цьому поході, до них доходили чутки, Центральної ради не існує, куди ви йдете, що з вами буде? Він чітко казав, вперед, а там далі видко буде. Тобто він був дійсно таким твердого характеру людиною. В Київ прибули під час більшовицького повстання на Арсеналі і таким чином включилися відразу в боротьбу, в вуличні бої Києва. Вони прийшли в Центральну Раду, зустрілися з делегацією представниками Центральної Ради на чолі з Грушевським. Там не встигли навіть толком поговорити, як прийшли делегати від січових стрільців і сказали, хлопці, допомагайте, там біда. Ну і вони по конях, навіть така була ситуація, що Грушевський, глянувши на цю повну бойову готовність, сказав такий, почекайте, хлопці, кров потече, а хтось там, невідомий козак, повернувся і каже, не вода, батьку, і поїхали. Ось.
І, власне, оцей приїзд до Києва і стосунки з тогочасною елітою, яку ми можемо назвати там проукраїнською, хоча там дискусії щодо цього тривають у нас до нинішньої, все складно, все дуже складно, так, ми не будемо зачіпати зараз цю тему. Як от його відбувається це кар'єрне зростання, зокрема, в Києві?
Кар'єрне зростання, він, мабуть, тоді точно про це не думав. Він думав про те, як би включитися в цю боротьбу, що робити з тим, що Муравйов привів свої загони до Києва. Якраз тоді дуже цікаво, це тема окремої лекції, як все відбувалося ті бої в Києві, коли там Муравйов прийшов, пообіцяв по 100 рублів кожному там одяг, взуття, все інше своїм воякам, щоб більше їх мотивувати. Сказав, даєш Київ, смерть Центральної Раді і її защитникам, і почалося. До того ж, звичайно, купа Київ був наводнений різними більшовицькими елементами, те ж саме повстання на Арсеналі. Що саме цікаве, що от на Печерську доводилося ліквідовувати різні банди, не просто з цими регулярними частинами воювати, а ці більшовицькі бойовики, вони ховалися за мурами Лаври, їх тоді ще ченці приймали, такі аналогії до сьогоднішніх реалій. Ось, і ближче форсуючи цю історію. 9 лютого українські війська змушені були залишити Київ. А
це 18-й рік.
Так. Всеволод Петрів тоді якраз він теж один з перших зрозумів, що треба готувати відступ. Треба готувати цей організований відступ. Починається відступ, уряд виїжджає до Житомира і більшовики влаштовують червоний терор в Києві. Того ж дня в Брест-Литовську підписується договір з представниками центральних держав і виходить, що німці мають вступати на територію України. І, звичайно, хлопців посікли дуже сильно, багато втрат було з усіх боків, з усіх цих їхніх частин. І на основі залишків полку імені Костя Гордієнка формують третій курінь. Туди входять і деморалізовані полки імені Грушевського і представники Вільної України. Це все очолює Всеволод Петрів, назва залишається. І далі теж скорочуючи, починається бойовий шлях Гордієнківського полку. Теж Володимир Сергійчук зазначає, що цей бойовий шлях цього полку – це бойова біографія Всеволода Петрєва. Тобто те, що вони прийшли, перші зайшли до Києва, здобувають Лубни, Полтаву, Хорол. Паралельно з Болбочаном вони співпрацюють, потім Гордієнківський полк включається до Запорізької, стає Запорізькою частиною. І дуже важливо згадати про Кримську операцію
Петра Болбочана.
Так, Болбочана. Тому що якраз Всеволод Петрів на чолі свого загону там брав дуже, відіграв дуже важливу роль. В квітні 18-го року окрема бойова група на чолі з полковником Болбочаном вирушає в Крим. До її складу і входить якраз кінний полк імені Костя Гордієнка на чолі з Петрівом. 16 квітня Кримська група займає Олександрівськ над Дніпром, потім вони займають цей знаменитий блискавичний прорив захоплення Сивашу, і далі вирушають на Джанкой і Сімферополь. Вони діляться на дві групи, гордієнківці йдуть на Бахчисарай. Якраз теж такий момент, не всі козаки, це був такий таємний наказ, і вони пішли, там все
було. Не всі знали, куди йдуть.
Так, і казали, а навіщо нам той Крим? Що ми там забули? Це що, щось українське? Але коли вже прийшли туди, побачили ці гори, море, як Дніпро впадає туди, один з козаків каже, батьку, козацьке море. І якраз там аналогія, от ніби примари старих запорожців виникають перед ними. Вже у 18-му році вони там зголі роблять собі нові зачіски, з'являються чуби, і всі гордо їх носять. Ось старими доріжками, так би мовити, але новими шляхами.
В 19-му році в липні Всеволод Петрів стає військовим міністром Української Народної Республіки.
Це теж дуже цікава історія, тому що перед цим був період гетьманату Павла Скоропадського. Якраз в цей період ми так не будемо зупинятися, тому що нічого хорошого для Всеволода Петрєва там не було. Його на нього робили доноси, звинувачили його в більшовизмі. Різні такі, не давали йому, навіть арештовували, потім звільняли під підписку про невиїзд із Києва. І він змушений був працювати на невійськових посадах, взагалі не на посадах, а просто якимось таким звичайним, навіть розвантажував вагони зі зброєю іноді. Ось. А вже коли після бою під Мотовилівкою змінюється влада, приходить директорія, і якраз на початку 19-го року Петрєва призначають командувачем Волинської групи. Одночасно він там був начальником Житомирської військово-юнацької школи. І ось видатні українські воєначальники так характеризують Петрєва. Хоробрий, вдало керував своїми частинами, був для вояків зразком, прикладом своєї відваги у боях і здібністю, працездатністю, творчістю. От різностороння така особистість, і тож не дивно, що в липні 19-го року він стає військовим міністром. Але липень і серпень цього ж року – це дуже складний період в історії України, як ви знаєте.
За результатами всього того, що відбувалося з 18 по 21, 17 по 21 рік, Всеволод Петрів опиняється на еміграції.
Так. Він в листопаді 19-го року його відрядження було в Польщі, а потім вже після цього інтернування. Через це відрядження він не взяв через інтернування він не взяв участь у першому зимовому поході, але долучився до нього. Є схеми промальовані ним, чому ми його називаємо стратегом, тому що він готував цю видатну операцію військову. Восени 20-го року він отримав звання генерал Хорунжого армії УНР. Це теж важливо згадати. А коли потрапив на еміграцію, там в нього почалися теж дуже складні часи. Він бідував, родина його теж бідувала. До речі, він був два рази одружений. Перша жінка його не розуміла, не підтримувала в його світобаченні. З другою все було в порядку. І от вони там, він мусив утримувати родину. І вів дуже активну громадську діяльність. Він не тільки громадську діяльність проводив, він ще й займався наукою, про що теж важливо згадати. Викладав в різних в Українському високому педагогічному інституті в Празі, в Українській державній гімназії в Хусті, був професором Української реальної гімназії в місті Моджари. Протягом 22-23 років він викладав військову історію на курсах старшин УНР в Каліші. В цих таборах він проводив військові ігри. Це теж дуже цікаво. Він в кількох кімнатах збиралися вояки, і він ці інтерновані, він розкладав карти, давав бойові тактичні завдання, вони їх вирішували, і один з вояків теж згадує, що він бачив, той вояк бачив, як проводить такі ігри Брусилов російський, mm-hmm. цей генерал. І зазначив, що Всеволод Петрів набагато майстерніший в своїй справі.
Звісно ж, це окрема тема мілітарної історії, зокрема цього періоду. Дуже часто ми намагаємось знайти винних у поразці, ну, хто вважає поразкою період Української революції. Часто говорять про ці міжусобиці, зокрема серед керівництва і так далі. Але що стосується війська, військо, ну, направду було в дуже поганому стані. Чи все ж таки тут питання швидше комунікації із іншими інституціями важливими були проблематичними, а не саме військо? Ну, от якщо був такий стратег, наприклад, і воєначальник.
Звичайно ж, зовнішні обставини дуже велику роль грали. Так само якось вони пішли в Крим. Це була видатна операція, вона була успішна, а їм прийшов наказ повертатися. Чи було військо в поганому стані? Воно було в поганому стані теж через не тільки через внутрішні, а через зовнішні обставини, той самий кінець 19-го року, чому вони пішли в перший зимовий? Тому що опинилися в трикутнику або чотирикутнику смерті, і не було, кордони були заблоковані, ліки їм не постачали, не було амуніції, не було одягу, тиф лютував. Тобто все було так дуже погано, хоча вони... Це якось люди чисто на моральному якомусь дусі це витягли.
Тетяна Швидченко, кандидатка історичних наук, була в нашій студії.